Külavahelood.
Tänases saates räägime ruhnlastega, õigemini Ruhnus elanud ja töötanud Andre ja Kadriga, kellest nüüd on saanud kuressaarlased. Kadri oli Ruhnus kooliõpetaja, Andre rahvamaa juhataja, muusiumi juhataja ja vallavanem. Olen saatejuht Taare Laine. Sissejuhatuseks loen kunagise kolleegi Sulev Metsa kirjutatud raamatust Katkendi. Saaremaalt Lömalast pärit Sulev läks eelmise sajandi keskel Ruhnu kooliõpetajaks. Katkend raamatust aastarin kajatüvelt, kas sellist oma saart olin otsinud. Igatsevates tunnetes tiine laul sõudmisest ääretul merel ja oma saare otsimisest on mind pika elu jooksul lubanud endalt korduvalt küsida, kas sellist oma saart olen otsinud. Küllab midagi taolist küsisin ka Ruhnu jõudes. Paljukest ma varem Ruhnu saarest üldse teadsin. Seda küll, et seal elas ammustest aegadest oma emamaast Rootsist lahku löönud rahvakild, kes muust maailmast eraldatuse tõttu oli minetanud oma emakeele ja kõneles täiesti enda loodud Ruhnu keelt. Nii kirjutas Ruhnus kooliõpetaja ametit pidanud Sulev Mets. Miks läksid Ruhnu elama ja tööle Kadri Tukk ja Andre Nõu? Miks otsustasid nad pärast aastate pikkust tööd Ruhnu saarelt Saaremaale kolida? Mul on hea mõnud rääkida kahe ruhlasega, õigemini endise ruhlasega. Ja kui päris aus olla, ega nad siis päris ruhlased ei olegi, sest nad ei ole Ruhnus sündinud, kuigi väga palju aega, mitu aastat Ruhnus elanud. Andre Nõu on rahvuselt saarlane. Ja siis Kadri Tukk on rahvuselt, kuidas öelda, mandri-eestlane Ja nüüd nad on siis mõlemad kuressaarlased. Aga Ruhnus siis kaua elanud ja ma hakkan siis pihta Andrest, kuigi Kadri on seal kauem elanud, aga sõnum 9. jaanuaril 2024 saarte häälest. Senine Ruhnu vallavanema Andre Nõu lahkub vallavanema kohalt 11. jaanuarist omal soovil. Ma olen siis Andre ja Kadri juures kodus, no, aga hakkama siis pihta otsast. Andre, kuidas sinul tuli üldse mõtte Ruhnu elama asuda? Ma tean, et esimene töökoht oli sul rahvamaja juhataja.
Ja see oli 2011, umbes sama aeg nagu praegu, talvin aeg, siis oli ka lund väga palju, põlvini isegi natuke rohkem. Ma nagu põhimõtteliselt lihtsalt nägin, kas kuskil CV keskuses või onlainis sellist töökuulutust, et otsitakse rahvamajale juhatajat Ruhnu saarele. Võibolla see juhataja natuke kõrge tiitel selle ameti kohta, aga no sellist maja valvurit ja kes teeks selliseid kultuuriüritusi või miskit üritust üldse selles Ruhnu rahvamajas. Ja kandideerisin, osutusin valituks ja ega seal mingit muud sellist skeemitamist tegelikult ei olnudki.
Ma just mõtlesin, et väike skemmitamine oli sellepärast, et tollal oli Ruhnu vallavanem siis Aare Sünter ja oled ühe kandi mehed, et kas oli kuidagi mingeid räbirääkimisi enne Aarega ka või?
Tegelikult Aarega küll ei olnud, sest ma ei tunnudki Sünteri peret absoluutselt varem. Isegi võibolla ei olnud kuulnudki sellest. Aga siis, kui ma juba kandideerisin, käisin korra Ruhnus ära, siis küll Aare tuli korra sinna tagavere külla ja rääkis kaks tundi silma sisse, et mis see Ruhnu elu endas kujutab, et proovis võibolla natuke hoida või irmutada, et on ka muid variante elus, aga ei, mul see läks nagu aneselge vesi.
Kas elasid tollal tagavere või sattusite seal kokku lihtsalt?
Me sattusime seal kokku, ma olen iseenes seal kandis pärit, aga lihtsalt see oli selline koht, kus siis kokku saada.
No tean, et Kadri läks Ruhnu varem. Mis oli siis aastanumber?
2006.
Kuidas tekkis ühel mandritõrukul soov minna sellisele väikesaarele ja sinna kooliõpetajaks?
Üsna sama teema. Ma leidsin kuulutuse ja mõtlesin, et kui no, et nüüd tuleb minna. Lihtsalt niivõrd eksootiline paik, väike kool, õpetajaamet, sealt siis.
Kas surasid sinna kohe sisse või ikkagi, nagu öeldakse, suurel maal elades oli selline tunne, et kuhu ma nüüd sattunud olen?
Ei, nii ma küll ei mõelnud. Ma mõtlesin, et ma nüüd siis olen seal ja muidugi oli kõik uus ja ma ju kedagi ei tunnud peale siis ühe mehe, kes meie kandis ka pärit oli kunagi. Aga ma arvan, et see läks kõik väga lihtsalt ja ruttu ja sujuvalt.
Ja üsna varsti sinust tehti film, aasta oli siis 2009 kuidas sa sinna filmi siis sattusid ja kas sa antsid siis kohe nõusolekut, ja, et võib teha küll?
ja jah, mulle hirmsasti meeldib tähelepanu, ma tahaks kohe igal poole saada. Nali, nali. Tegelikult lihtsalt saime tuttavaks filmitegijate Ülo ja Heilikaga, armsad inimesed. Ja see kõik, see Ruhnu filmimine oli hoopiski nagu suurem, aga kuna tekis siis Eesti lugude projekt, siis neil kuidagi tekis see mõte, et võiks fookus olla siis ühel kooliõpetajal. Ma ei mäleta, et ma oleks selles olnud hirmus vaimustuses, et pigem hoiaks natuke eemal, aga kui nad ka nii kenasti rääkisid, nagu saagi, ja siis sealt seal tuli.
No milline see kogemus siis kooliõpetajan oli, kas Ruhnu lapsed rääkisid ka kuidagi teistmoodi, noh, nagu öeldakse Ruhnu murrakus või oli see selline tavaline eesti keel, et sa said kõigist sõnadest aru?
Mm-hmm. Mina sain aru ja nemad said minust aru. Ei ole, ütleme nii, et oli ju meil ka sellised Saaremaa lapsi, kes tulnud Saaremaalt või sündinud Saaremaal ja igalt poolt mujalt Eestist, Lõuna-Eestist, keskelt, nii et täitsa eesti keel. Ei olnud seda, ei ole seda Ruhnu keelt seal ega mingisugust.
Ja kuidas lapsest siis uue õpetaja vastu võtsid?
Ma arvan, et hästi. Koostöö toimis ja kõik enam. Jah, kõik enam.
No nüüd lähen siis Andre juurde. Kas sina teadsid ka, kui sa Ruhnu läksid, ilmselt ei teadnud, et seal ootab sind, mis ootab, no võibolla isegi ootas, et seal töötab selline kaunis daam, kellega sa võid oma elude siis siduda?
Ei teadnud, see juhtus kõik mingi aastaid hiljem, võibolla isegi viis või midagi taalist. Aga jah, ei, ma olen ikka poismes, kui sinna läksin selles suhtes.
No kuidas teie teed siis ristusid Ruhnus, neid teid enam nii, ei olegi nii palju, et seal mingit keerulist vist ei olnud?
Tule proovi ise elada seal Vanglasaarel, Kaamos, talvine aeg on ja kuskil peab käima ju pimedatel talve õhtutel. Valikud ka ei ole, eks ole, et siis on nagu natuke võibolla saatus või?
No mida sina, Kadri, ütled, kui sa nägid nüüd Andret esimest korda, kas sa arvasid juba siis, et no mine tea, selline kiht tore poiss, et äkki saame pikemalt nagu koos olla?
Ei nii, vist siis küll ei mõelnud. Pigem oli mingi mõnus lõõp ja selline semu olemine, et ei ma ei siis kindlasti mitte. Ja.
No ma võtsin täna kaas ühe raamatu ja selle on kirjutanud siis minu kolleeg, endine Sulev Mets, kes on praegu taevastel radadel ja tema kirjutab oma Ruhnus elamisest ja kirjutab seda, et alguses siis elas ta seal, nagu öeldakse, tohtrite majas. Ruhnus ei olnudki siis ühtegi arsti ega velskrit. Ja siis, kui see ühel päeval see velsker sinna saabus, vanasti kutsuti, siis need tohtrid või ütleme, nad ei olnud päris arstid, nad olid siis velskrid, kes tegustasid maal, kui see naine sinna saabus, ilus kena daam ja Sulevel tuli sealt majastis ära kolida, aga see naine ütles, et ega see ei peagi minema, sa võiksid ju siia jääda ka, aga Sulev ütles, et see oli väga ohtlik, et nii ilus ja kena naine, et ma tahaksin veel poismees olla ja ta ikkagi kolis siis sinna mujale eluasemele, kus talle siis enne anti, see oli külm ja kõle küll alguses, aga noh, ta tegi ka selle korda. Nii et teie teed siis nii kohe ei ristunudki, aga ometi läks siis kõik niimoodi, nagu võibolla minema pidi ja pidigi niimoodi minema. Ja ma võtsin siis internetist välja ühe sellise loo, Ruhnu beebist sai superstaar. See lugu siis ilmus internetis 26. augustil 2016 ja ma loen siit väikese katkendi ette. Ruhnu reisides võib külastada muuseumi ja kaht kauplust ning imetleda ka kahte kirikut. Vaatamisväärsuste kõrval ei pärvi aga suurimat tähelepanu enam mitte karu, no Ruhnu karust me võime kerjalt rääkida, kes Lätist jääpangal saarele purjates, vaid superstaar Õnne Liis ja selle on siis kirjutanud Ülle Kas, kes on siis külastanud Ruhnu saart ja talle jäi siis teie tütar Õnne Liis kohe silma ja ta on kirjutanud siit pikema loo üldse Ruhnus käimisest ja see on väga ilus selline värvikas lugu, nii et Õnne Liis siis temast sai superstaar. Kadri, mis ütles selle kohta?
Ma ei tea, minu oli ikka esimene laps, et mina üldse niimoodi ei suhtunud. Täpsustan korra, see nimi on siis Õnne Lii, tavaliselt kahe iiga. Aga tähelepanu oli küll sellega seoses, aga võibolla ise olin ikkagi lapsega seotud ja mõtlesin sellele võibolla, aga sellist vahvat mingit huumorit kuskilt siit sealt sõprade kaudu, et siis et seda niimoodi tuli ligi küll, jah.
No siin kirjutis siis kirjas, et Ruhnu saarel pole 10 aastat mitte ühtegi last sündinud. Tänavu 26. juulil nägi aga ilmavalgust Saarepiiga, kellele pandi imearmas nimi Õnneliis. Andre, kas sina olid siis see, kes selle nime välja mõtles või?
Me koos mõtlesime selles suhtes, aga tundus Õnne selline... No kui ikka mingi romantiline asi, eks ole esimene lapsuk, Õnne on päris tore nimi, aga kui paned perekonna nime ka juurde, siis on nagu Õnne ja Nõu, siis võibolla hakatakse natuke narrime koolis, aga kui sinna Lii ka panna juurde, siis on juba natuke parem, on Õnne ja Lii Nõu, siis on see nagu välistatud.
Nii et leidsite kohe ühise keele.
Mm-hmm, jah.
No see on selline ilus kirjatükk ja siin on selle loo juures ka pilt, seda pilti me ei ole hakanud välja printima ja seal on siis fotol ka Andre, kes kiidina juhendab siis seda väikest turistide gruppi, see oli Rakverestrid jalgrattake seal, nagu ma mäletan selle pildi peal, aga sinna allkirjaks on pandud, et sa oled hoopiski muusiumi juhataja, mitte rahvamäe juhataja.
Jah, ma esimesed aastad, täpselt ei mäletagi neid, olin ikkagi rahvamäest tööl. Siis juba, kui muusiumi endine juhataja arvas, et saarelt läheb ära, siis ta just nagu pärandas selle ameti ka mulle ja tööandjaga ka sobis ja siis ma tegin ka paralleelselt rahvamaja ja muusiumitööd. Nii et siis hakkasin ka sellist giiditööd tegema ja inimesi seal lõbustama, ütleme niimoodi. Ja siis tuli ka kõik muud ametid sinna järjest juurde.
Kas sina, Kadri, oled ka giidina siis juhendanud külalisi saarel?
Ei ole, kõigest oma sõpru, jah, neid küll palju, aga selliseid gruppe mitte, võibolla paar korda on juhtunud häda pärast, küll aga natukene muusiumis pileti raha kogunud tolle samal suvel või siis järgmisel suvel, jah, kui laps oli seal juba aastane.
Aga ometi sa oled kirjutanud ka ühe loo, siis silmus Eesti Päevalehes ja sinna on pandudki kirja, et sa oled Eesti Päevalehe esindaja Ruhnus ja kiri siis külalistele ja sa siis siin ütled, et kuigi arvatakse, et väike saare inimesed noh, külalisi eriti vastu ei taha võtta ja suhtuvad nendesse kuidagi pahatahtlikud, siis sina lükkad selle ümber ja ütled, et me suhtume kõigisse ikkagi aupaklikult, aga külalised ise peavad näitama ennast siis ikka sellest küljest, et midagi saarel ära eriku käituksid viisakalt ja nõnda edasi. Kas see oli siis nad nimetatud tellitud lugu või tulid ise selle peale, et niisugune kirjatükk valmis teha?
No lugu oli nagu tellitud või noh, see on natuke pikem jutt, et kui sa küsisid enne, et kas see saarele sisseelamine läks niimoodi noh, kiiresti, siis tulele ajal oli kuidagi Ruhnus... No selline aktiiv grupp või selline need inimesed, kes tahtsid toimetada, no kõik olid tunduvalt nooremad, kui siis praegu ja kuidagi läks, tulid mingid uued ideed ja mõtted või maksime seda Ruhnu päevikud pidama ja siis tekis sealt, ma ei tea, kus kohas see nüüd täpselt tuli, aga nõnda selline pakkumine, et kirjuta natukene meie maasse ja siis ma kirjutsin sinna mingisuguseid Ruhnu asju aegajalt. Ning siis saad samast Eesti Päevalehest tuli siis, olid seal külauudised, võt selline rubriik. Kirjutasin külauudisid, seal oli teiste piirkondade külauudised ka kuskilt Viljandimaalt ja Virumaalt. Ja siis ma kirjutasin Ruhnu uudiseid ja siis kuidagi, ma arvan, sealt lihtsalt äkki oli mingi uudis, kuidagi läinud meediasse, et turiste kas tahetakse või taheta. Minu arvates oli seal mingisugune väike, võibolla mitte skandaal, aga no midagi sellist kuskilt kõlas ja siis paluti, et noh kirjuta, et kas te siis tahate neid turiste või ei taha, et lihtsustatult öeldes, et midagi säärast. Ja siis tegelikult ju Ruhnu inimesed ju küll noh, ootasid neid lihtsalt, seal oli võibolla mingisuguseid mõni võibolla ebameeldivam kogemus või niisugune värvikam hetk, et mis siis ei ole nagu nii meeldiv olnud, aga noh, üldiselt ju on.
No Ruhnu on tulnud ka kutsumate külalisi ja siin oli poole sõnaga juttu karust ja sina olid ka siis selle ajal Ruhnus, kui sellest Ruhnu karust palju räägiti või olnud?
No räägiti siis küll veel tolle suvel, aga aprillis oli see, kui see karu näht oli ju aprill.
Andre oli ka siis juba ruhnlane ei olnud. Aga karu jälgi, kas sa nägid vähemalt?
Ei näinud, aga igasugu versioone nendest olen kuulnud ja noh, pilt ju ka ühes raamatus. ja kes siis neid järele ka veel tegi ja noh, kõike neid legende on ja siin seal poeis.
No ma lugesin, et Ruhnu messas kusagil on praegu selline hoiatav silt või plakat üleval ettevaatust karu, et see ehmatab mõne külalise lause ära.
No väike humor peab olema ikka sellel teemal, et ära ei kustuks või vaibuks vist.
Ja olete külalise vastu võtnud ka suuremal hulgal ja sa ise oled kirjutanud Muhu Väinare Katist, mis ükskord Ruhnu jõudis. Ma loen siit ka väikese katkendi ette, see oli 2007. aastal Muhu Väinare Katt vaadatuna Ruhnust ja autor on siis Kadri Tukk. Ammu teadis saare rahvas, et 50. Muhu Väinare Katt saabub sel aastal Ruhnu, vastvalminud värskelt avatud Ringsu sadamasse. 100 meresõiduki tulemisest kõneldi juba kevadel. Sellega seoses oli siis seotud väga palju inimesi. Toitlustajad tellisid kõike mitmekordselt. Supikogused, mida valmistati, olid juba mõeldud hiiglaslikeks, kus siis teisiti. Ja oli siis 18. juuli öö, mille sadamas kohviku taevaterassil seisime, horisonti taha näha püüdsime ja ootasime. Üksikud kaugusest paistvad laevatuled kõõlusid silmapiiril vaheldumisi välguga, mis tiirutas ümber saare hääletult ja nähtavalt pilvede sees. Õhuvoolud kokkupõrget valgustades nii, et see oli selline romantiline vaatepilt siis ja ootasite seda suur sündmus. Kui nüüd tagantjärele mõelda, siis kuidas seda meenutad?
Ma nüüd seda regatti võibolla on täpselt mäletan, no tohutud seda purjemeret küll, et aga on jah selline romantiline ootus, mingite valgete purjade ootus, aga noh, ma olin nii palju noorem. Ja jällegi meil, noh, ilmselt oligi see sõpruskond, kes seal siis oli tekkinud või need sellist õhevil olemist oli palju. Et, ja, on meeles ja miskit dramaatikat ka, et kui läks siis tuul tugevaks ja mingi ansambel vist pidi lahkuma ja varem ja midagi niisugust. Et see melu, see on ju äge seal sadamas.
No see tekitas emotsioone ja see lugu on minu mõelest, kui seda lugeda ka, emotsioone on siin kohe ära tunta või need emotsioonid, mida sa seal nägid ka kõik teised ja see rahva hulk, mis oli siin kirjas ka, kui palju neid inimesi siis oli, kes purjetajad ja kõik teisi tegelesi, kes selleks saaks siis Ruhnu tulid ja tagantjärele, kas ruhnlased tulid siis kõige nende vastuvõtuga toimalest alustades siis toitlustamisest ja nad edasi.
Ma ei mäleta enam nii, et seda tagatubade lugu ma nii ei tea, aga noh, küllab ta tuli, sest ju nüüd paar aastat tagasi tuli Muhu Väin uuesti, nii et ju see kogemus väga ebameeldiv ei olnud. Noh, kindlasti oli meeldiv ja uus värske sadam, et Ruhnu sadam lihtsalt ongi niivõrd ilus sadam, kuhu tulla. Ja eksootiline ka, et kauge kant ja annab seilata.
No Andre, sa juba oled siis olnud mitmes ametis Ruhnus, kõigepealt siis rahvamäe juhataja, siis muuseumi juhataja ja mis oli siis aastanumber, kui sinust vallavanem sai?
16. jaanuar 2019, vaatasin just järgi.
No siis sa nüüd väga kaua aega vallavanem ei ole olnudki, aga ilmselt see töö vallavanemine oli ikka väga vastutusrikas ja kui vaadata kõike seda, mida siis Ruhnust kirjutati selle ajal, kui sina vallavanem oli, siis neid lugusid ka siin maakonnalehes oli ikka väga palju. No võtame kas või viimased. Ruhnus avati kiirabikeskus 27. september 2023. Saarema vallajuhid sõitsid paariks päevaks Ruhnuga tutvuma, see oli siis jällegi möödunud aastal maikuu lõpus. Ruhnus avati uus äri- ja büroohoone, ka siis maikuus möödunud aastal. Ruhnus algavad lennuraja uuendustööd, see oli siis ka mais 2023. Ruhnu saarel valmis kogukonnasaun, see oli siis ülemöödunud aastal. See artikkel ilmus siis 15. detsembril aastal 2022. Ruhnu uus päästehoone saab, järgmisel nädalal nurgakivi, see oli siis juuli 2022 ja Ruhnu saarel sai valmis kaua vaadatud turvalisuse ühisoone ja see lugu siis ilmus 13. augustil 2023 ja seal hakkavad tööle siis päästeameti kutselised ja vabatahtlikud päästjad ning ruumi saavad ka merepäästjad erinevate funktsioonidega kogukonnas kogukonna turvalisuse keskuseks mõeldud hoones on korralikud sisustatud õppeklass, avarad ruumid, tehnika ja varustuse jaoks ja kaasaegne jõusaal. Ja sina oled siis ka nüüd see mees, kes siis merepäästes osaleb ja vallavanemana ilmselt oli see üks selline noh, töövõit, mida sa vallavanemana on siis selleks kõikeks tegema pidid, et see maja ja need teised ehitised, millest siin juttu oli, kõik valmis saaksid.
Ja ma arvan, et seal on tegelikult need väiksed asju veel, mis on võibolla elanikel isegi nagu natuke tähtsamad. Meil on ka väga ägeda selline tänavavalgustuse asja lahendasime spordiplatsist, vist ei ole ka seal olnud sõna, aga meil on ikka tennis mängida, mis on ka peaaegu samaväärne ehitusprojekt oma raskuselt, on ju, et vea sinna killustiku väikese saare peale ja mitmed väikesed korterid oleme välja ehitanud õpetajatele või vallatöötajatele, see on nagu ka isegi jälle suurem asi, eks ole, et saab üldse inimesed saavad tulla või soojustanud mitmed asju ja teinud sellised ehitusprojekte, aga päästehoonega ma arvan, et seal oli tegelikult Ruhnu valla roll suhteliselt minimaalne, me kõigest andsime ühe maa riigile ja saime vastu sellise maja. Ja seal võibolla oli meie volikogu esimees Heiki roll suurem, kuna tema seda lobitööd nii-öelda kutselise päästjana tegi ikkagi, ma arvan, mingi 10 aastat. Mitte nüüd otseselt teadlikult ei kulutanud kuskil uksi, aga olid sellised õiged asjaolud, õiged erakonnad, õiged inimesed olid Ruhnus käimis ja nii see tavaliselt läheb, eks ole. Nii et seal nagu sellist valla lobisti rolli oli märksa vähem, aga kõik see kiirabikeskus, mis on tegelikult tervishoiusüsteemi mõttes ikkagi suhteliselt oluline nurgakivi. Selle kindlasti on Ruhnu vallavalitsus nagu vaeva näinud ja valmis saanud, aga see kõik tuli ka sellepärast, et uus päästehoone sai valmis ja vabanesid vanad ruumid, kuhu sai selle teha, eks ole. Kõik oli väga seotud asjad. Ja võibolla meie vallapoolt tegime ka eeltööd selles vaates, et rajasime näiteks ka sinna hooneni kanalisatsiooni trassi, 70 meetrit survekanalisatsiooni, eks ole jälle väga oluline asi. Et saaks üle üldse sellise suure hoone sinna teha, noh, kes ei kujuta ette, et siis on nagu küla alguses, eks ole, natukene on see päästehoone ja kiirabikeskus ja sinna eelnevalt ei tulnud, siis nagu vee ja kanalitrassi ja nii edasi on. Aga ehitusi oli tõesti väga palju, kohati ma mõtlesin, et see vist ongi vallavanem töö olla korraga miski 7 erineva ehitusprojekti juht, aga võimalik, et ei olegi. Aga oli väga intensiivne aeg küll see 5 aastat selles suhtes. Seda võib öelda.
Ja neid rajatisi veetise võib siin nimetada veel ja veel, näiteks Ruhnus avati tankla nii maismaa kui ka meresõidukitele, nii et see on ka üks selline väga tähtis rajatis. Kui palju neid meresõidukeid siis no, üldse on, kes Ruhnus tankimas käivad, sest noh, teadupärast ega neid sõidukid Ruhnus nüüd väga palju ei ole, kes seal tangivad, et nad loomulikult tangivad siis saare tanklas, et kusagile mujale minna ei saa, aga just neid meresõidukeid.
Mhm. See on jälle mitme otsaga asi, kui inimesel võimalus tekib, siis ta kohe tangib isegi kui pole vaja, eks ole, nii et teine kord tulevad Lätis miskid suured kaatrid sõidavad diiselmootoritega, nende kütusepaagid on 5 tonnised, eks ole, teine kord nad on täitsa nõus selle kõik täis võtma, aga meil on selle kirjad juures, et võtke 200 liitrit, eks ole, ja võibolla noh, natuke rohkem ka. Aga see on pigem selline häda abi tankla, on ju.
Õnneks riigi kogulased seal nendel sellised veesõidukid puuduvad, seal Ruhnu tanklas tankimus ei käi.
Seda küll, aga ütleme, Ruhnus on ka päris palju autosi. Ja see pole ka ainult ju mõeldud Ruhnu elanikele, vaid ka nii öelda nagu riigi asutustele, kuna neid on ka saarel mitmeid. Päästeamet, kiirabi, ilmajaam, eks ole, lennujaam, sadam iseenesest tangib seal oma masinaid. Nii et see on esmatähtsate teenuste tagamine tegelikult, on ju. Ja sellepärast ongi kogu see on jälle seotud süsteem, kui see tanklans tuleb seda ka kuidagi täita, seda tanklat saab täita ainult ühe suure laevaga, mis Eestis on, selle jaoks on vaja omakorda riigikest raha saada, et seda laeva tellida, nii et see on selline suur kärg on ju, mida see üks tankla tähendab endast Ruhnu mõistes.
No suvel külalise Ruhnus on palju ja ma ei ole lugenud, et Ruhnu oleks nüüd nende jaoks ühte suurt hotelli ehitatud ja kui mina esimest korda nüüd Ruhnus käisin, ma käisin siis Saarema matkaklubiga koos ja siis me telkisime seal Ruhnustega, oli selline mõnus jutuajamine õhtul, tehti lõket, saas lõkki ja rääkisime siis nii Ruhnu saarest kui ka üldse maailma asjadest, aga siis need inimesed, kes siis Ruhnu tulevad, no paljud saavad ööbida või elada ka siis oma alustel, kui on sellised alused olemas, aga kui ei saa, siis no telkimisvõimalus siin ka, aga kindlad kohad on olemas, kus siis telk püsti panna.
Jah, see on selline kogukondlik seisukoht või kogukonna seisukoht on see, et kuskil väga vabas ürglooduses rannas ei soovitata telkida. Tegelikult ju telkida tohib, aga see on seotud pigem tulevootusega, et kui keegi hakkab lõket tegema, kui kuskil seal hullama mõllama ja see on nagu väga paha asi, kui suvisel ajal lähevad mingi metsapõlenguks, et siis seda ressurssi, et seda nagu ohjeldada, seda ei ole. Et see on nagu teema, miks väga ei soovitata suvalise koha peal telkida, aga saab igatahes koolimaja hoovis, rahvamaja hoovis, turismitalude hoovides, see on kõik okei. Okay.
Me rääkisime praegu sellistest positiivsetest asjadest, uusehitistest, mis on siis saarele kerkinud ja vallavanema roll selles ei olnud sugugi väike, aga on ilmunud ka siis sellised lood. Ruhlased olid terve nädala kaubata, silmus siis jällegi 2022 aprillikuus. Ruhnu saar on hädas kehva telefoniühendusega. Ilmus siis aastal see lugu 2019. Juulis Ruhnu liinirennud algavad plaanitust veel nädala ja kui hiljem aastalt 2023, siis oktoobris ilmus see lugu. Järgmine lugu ilmus natukene hiljem Ruhnu siis liinilendude algus lükkub novembrisse ja siis on üks lugu jällegi ilmunud siis oktoobris 2023. Täna Ruhnu lennata ei saa, Ruhnu lennuk ja taas rivist väljas. Ja transport on siis väikesaare elanike jaoks väga tähtis ja nii nagu me praegu nendest lugudest siis pealkirjadest aru saime, et kui see ei toimi, mida see kõik saare elanikele tähendab?
Siga see nädalane katkestus eriti midagi ei tähenda ja ma arvan, et isegi saare elanike poolt ei ole tulnud mingid erilise pretensioone. Kõik lood ei ole ju ajakirjanikud välja uurinud, ma olen need ise neile ette söötnud, eks ole, et me saaksime üle üldse jutule riigirahvaga paremini. Tuleb tekitada mingi mull, eks ole, see on nagu see point asja üles. Ja siis nagu saab rohkem tähelepanu ja siis võibolla ka natuke kiiremad liigutused, sest kui me räägime püsiühenduses, siis võiks ikka olla püsiühendus, mitte see kõne aljaühendus on ju. Ja siis keegi võiks ju siis midagi klaarida ka ära, et kui lennuke lend, et võiks tulla laevuke ja nii, aga see ei tule ise enne, sest sellega kõigega peab tegelema, see on see igapäeva töö. Ruhnu vallavanem ametis on transport, eks ole lennuki ja laevatransport ja sellega nii-öelda songleerimine seal ja siis nagu leida neid lahendusi.
Kui nüüd rääkida laevast, siis minu paremal käel istub siin Ruhnu laeva ristiema. Kadri, sina siis olid see, kui see laev siis veeskati, siis šampanja pudeli lõid selle laeva külja vastu puruks ja seal oli väike selline insident ka, nii et sa said haavata, kui nii võtta, et üks väikene killukene siis sealt pudeli küljest lendas, ma ei tea täpselt siis kuhu, aga see siis parandati nüüd kohe ära plaastar pandi peale ja ma mäletan, et kusagil leheloos oli ka kirjas, siis imestasid, oi kui ilus laev, et see on nüüd tõesti väga ilus, et see on nüüd ruhnustele selline suurepärane kingitus. Nii et need esimesed emotsioonid, kui seda laeva nägid ja veel seda, et siis sind oliti siis ristiemaks, olid ikka emotsioonid olid laes.
No küllab. No muidugi on ilus laev. Aga no jah.
No sellest me räägime ka, et nüüd on siis tulnud välja, et tegelikult see laev ikkagi päris sinna Ruhnu liinile ei sobi, et oleks vaja uut laeva ja sina, Andre, olid ka üks nendest, kes siis tegi taotluse, kirjutas selle alla, et ruhnlased vajaksid uut ja liinile sobivamat alust.
Seda taotlust ausutades ei mäletagi praegu.
See ei ole kusagil kirjas, ma olen palju uurida.
Aga mul tuli selle sampuse pudeliga küll meelda, et mis te enne harjutasime, Katja, aga ta on siis mingi paar pudelit või panime vett täis, vaatame, et midagi juhtuks, ikka midagi juhtus.
Kuskil mäel või ma ei tea, kuskil proosime, jaa, oli ikka.
No öeldakse, et harjutamine teeb meistriks, see keegi midagi juhtuda võib. Aga kui nüüd jah rääkida siis laevaühendusest, eks selle laevaga ole ka üht-teist juhkunud, kuigi see oli ju tõesti väga ilus laev ja kõik kiitsid, kui see nüüd liinile tuli, aga noh, aeg teeb oma töö ja siis igatahes selline taotus on olnud, et võiks olla selline laev, mis sobiks nagu rohkem.
Ja see on jälle mitme otsaga asi, eks ole, ma arvan, et ise näes, et see Ruuno on liinil olnud, see on arendanud Ruhnu saart väga palju, kes sinna, noh, kes pole ütleme 10 aastat käinud, tulge ja vaadake, palju on tegelikult selle liinilaevaga saanud kaupa vedada, ehitusmaterjali vedada, see küll võtab aega, sa võid mitu korda seal tegema, võibolla 10 korda, eks ole, selle, ta ei võta eriti palju korraga peale, aga ta ikkagi tagas selle märkimisväärse arengu ja nüüd on võibolla see aeg käes, et tuleks nagu natuke samme edasi. Ja see sõit sinna selle laevaga on veidi nagu ohtlik ka, seal on nüüd inimesed konkreetselt jalaluid murdnud, võid saanud eluaegse trauma oksendamisest üldse ei räägi, eks ole, see on nii peaaegu iga kord. Ja võibolla läkski algus natuke ilmselt selle laevaga nihu, eks ole, et mõtted olid kõik väga head, aga siis kui hakati eelarve poole pealt järgi tulema, siis nüüd pidi palju asju maha tõmbama, nii see tuli siuke ei liha ega kala lõpuks. Aga nüüd iga tähes on riigil ka väike soov ikkagi seda olukorda parandada ja võibolla saab igati pidi seda asja tegelikult lahendada, et see liin või laev oleks näiteks varulaevaks, ta saaks ka muid liine teenindada Eestis selles suhtes, kõik variantid on olemas ja tehnoloogilise poole pealt on ka paremaid variante juba olemas, et ta niimoodi ei loksutaks.
Kui me juba jutujärjega jõudsime siis nii laeva kui ka lennuliikluse poole peale, siis no ei ole päris ju saare elanikel võtta nüüd laeva ega lennukit, kui näiteks tuleb mõte, et sel nädala vahetusel on Tallinnas või Pärnus üks väga hea teatrietendus või kontsert, et siit saarelt me võiksime ka sinna sõita, aga transportühendus puudub, kas siis on natukene piltlikult öeldes või päriselt öeldes kurb meel ka, et ei saa meie oleme siin saare peal nii nagu siin Andre ütles, vahel ka lihtsalt vangis.
Muidugi. No alguses ma seda üldse ei mäleta, sest alguses oli kõik suur uskumatus ja vaimustus. Kui midagi ära jäi, siis oli ju põnev, siis erakordne. Ja noh, vahel nagu lõpuni välja nii kaua, kui me seal elasime, et vahel oli ikka huvitav, et on mingisugune erakordne olukord. Noh, kui ei ole keegi ohusega midagi sellist, aga et vaata, mis seal saab, vaata, kuidas kujuneb. Aga noh, ja alguses ma küll ei stressanud kuidagi, et kui ei saa ja helikopteriga olen mõned korrad sealt ära läinud või siis siit veel piirivalve laevaga või noh, kuidagi niiviisi. Aga no ikkagi jah, mingisuguseid plaane, no nendele sa ei saanud üldse kindel olla, nii et tõesti on jäänud teatrietendusid ära, üritusi, sünnipäevi, juubeleid ja.
Aga kui üldse kultuurielust rääkida, noh, Andre on siin rahvamaja juhataja ja ma tean, et minu oma noored sugulased on käinud siis sellisel vahval kontserdil ja just Ruhnu saarel, kui me eksi siis sellises Smilers seal ja kontsert oli vist kõigile kõlastajatele tasuta. Nii et on inimesi, kes kutsuvad ja toovad siis saarele selliseid, noh, üsnagi kuulsaid popstaare.
See on nüüd jah viimase 5 aasta teemas, noh, Smilers on siis 2 korda käinud nüüd. No tänu siis, noh, nimetan välja Aivar Pohlakule, kes need ansamblik kõik sinna toonud on igal suvel. Panustades ja toetades siis Ruhnu saart, pakkudes Ruhnu inimestele midagi sellist mõnusat teistsugust ägedat.
Ja Aivar Pohlakul jalgpallikurul on Ruhnuga ka teistsugused sidemed. Sina oled õpetanud ka kindlasti tema tütart, kes on koduõppel, aga oma teadmisi ta peab näitama siis Ruhnu kooli õpetajatele.
Jah, nüüd ta küll tal õpetas Ruhnu kooli selle suve hakul ja on nüüd siin Kuressaares õppimas, enam mitte koduõppel, aga jah, me nägime teda igal aastal, vaatasime, rääkisime, võibolla kontrollisime vähem, aga ja väga tragi tüdruk, nii et jah, tänu sellele, et tema tütar siis oli meie kooli õpilane, siis Aivar Pohlak on nii kooli toetanud igakülgselt, kui siis tõesti kogukonnale.
Ja kodus on Aivar siis ka õpetaja rollis ja mida nüüd siis need õpetajad, kes kontrollivad teadmisi, ütlevad, et need teadmised olid ikka päris niisugused, et võis igat rahule jääda.
Oi, kõrgem klass, muidugi. Ja. Kõik oli suurepärane.
No kui sa nüüd olis sealt Ruhnust ära ja oled nüüd õpetaja siin Kuressaares, kui palju sa mõtled tagasi oma elule seal saare peale sellele koolile ja nendele õpilastele, kellega sa said juba aastate vältel no väga lähedasteks?
Mm-hmm. On nii mitmed õpilased, kellega suhtleme. Kuuleme, kuidas läheb. On mõned õpilased, kes on jäänud, mulle päris ei ela Ruhnus, aga tihedalt käima. No ja alati on väga mõnus näha, aga ma arvan, et see ei ole üldsegi ainult nagu Ruhnu teema, vaid ka siin Saaremaal Saaremaa õpetajatelt kuuldes, et need väga paljud õpilastega jääbki nii hea ja tugev side või klapp. Et noh, õpetajaskond lihtsalt on selline rahvas, ma arvan, kes võtabki lapsed kuidagi ligi ja nad jäävad nagu tähtsaks pärast seda ka, kui nad lõpetavad. Nii et jah, ja vahel ikka mõtlen ja tegelikult ma natuke Ruhnus õpetan edasi ekraani teel ka. Nii et see side on olemas. Ja nii, et tean päris hästi, kuidas neil siis läheb.
Ja sa oled ka kirjutanud artikleid Ruhnu ajaraamatusse ja see on ka üks selline tore asi, et annab siis Ruhnu elustolust ülevaateid huvilistele.
No jah, ajaraamat rohkem ta selline kui pildiraamat.
Fotograafina sa oled ka tuntud.
Ei, kus?
Ma olen lugenud ja pilte vaadanud.
See panus on küll väga väike, aga see oli jälle nii mõnus selline ühine puhang, mis siis tekis Kaareli ja Kaarel Augu ja Priit Kapstaga. Sel samal minu Ruhnu mineku algusaastatel, sest esimene ilmus vast 2007 äkki oli see esimene ajaraamat. Need on nüüd palju olnud, aga kolm siis esimest tegime koos. Ja no Kaarel ajab seda asja edasi ja annab muud kui uusi raamatud välja Ruhnu ajaloost, just nagu ajaloost. Aga see... No pigem jah, keskendudes ühele teemale ajaraamatu mõte oli, siis jagades nagu vaateid ka mingisugustest teistest Ruhnu kohtadest, et sellist jah, nagu piltraamat rohkem.
See näitab seda, et Ruhnused on teid mõlemad ikka hästi vastu võtnud ja nagu öeldakse ka tööle pannud, kui nii saab öelda, aga ma nüüd, Andre, toon siin ühe väikese näite. Kati nõu on, kuidas te sugulised olete?
Vanaema mulle,
jah. Oho, nii et Kati ükskord ütles mulle juba ammu, et jah, et Andre läks nüüd sinna Ruhnu ja ta oli natukene ärevel, et ei tea, kuidas Ruhnused siis noore saarlase vastu võtavad ja ütles mulle see väljand meeles, et ta ütles need nimed ka võibolla või selle ühe nime, et no see laseb selle Andre kummi seal nüüd kohe tühjaks, aga kas oli ka mingisuguseid vastukäivaid selliseid noh, ütlemisi või võeti sind hästi vastu? Muidugi kõik olenabki inimesest, kuidas sa ise suhtud nendesse, kuhu sa lähed?
Noh, tühja kummingi saab ka sõita ja pole probleem, et rohkem vunki taha. Ma küll, noh, muidugi on olnud ütlemisi, jumal lõbused, aga kokkuvõttes omad koerad ikka nagu auguva taga ei pure, eks ole. Ja ma arvan, et võeti tegelikult väga hästi vastu. Seal tulebki esiteks, ma arvan, olla nagu külamees ja sõbramees. Ja siis hakkame vaatama neid mingid ametid ka sinna juurde ja kuidas saab nagu teinendist aidata, ma ei tea, kuidagi teistmoodi ka on ju. Mõistad, et ma olen ikkagi, ma arvan, et rohkem nagu ruunumeestele külamees olnud kui miski vallavanem või nii. Selles suhtes.
Millega siis ise ruhnusringe sõidad, ma rääkisin sellest pildist, kui sa nüüd kiidina seal oled turiste võõrustanud, siis sa sõidad jalgrattaga nendega koos, aga kas põhiline liiklusvahend ongi jalgrattas või?
Tahaks küll, et see nii oleks ja ma arvan, et paljud kliimaaktivistid ja kõik sellised teadlikud inimesed arvaks, et see oleks päris ilus. Kui sa seal elad, siis sa pead põhimõtteliselt käima laeva vastas, toom ära mingid kanasööda enne, lennuki vastas, mingid inimesed tulevad pidevalt, keda on vaja vedada. Ja erinevaid masinaid on seal olnud mul ka päris palju, eks ole, mis on ka täiesti läbi sõidetud ja vana raud ära saadetud. Nüüd peamiselt ikka mingid autod.
No laeva vastus käivad ka siis kaupluse pidajad, kas ruhnlastele jagub pidevalt, seal on nüüd kaks kauplust, esmatoidukaupasid ja noh üldse esmakaupasid ja võibolla mõnikord ka siis natukene sellist paremat kaupa.
Jaa, tegelikult jagub küll ja vaatasin ikka super luks, eks ole, ühes väikeses külas elab 60 inimest ja kaks kauplust, eks ole, ja saad isegi valida, kumb lähed või siis kumma sa oled harjunud käima, aga näiteks lennuki pealt ju tuleb iga kauba reis oli see siis nüüd 400 kilo ja 400 kilo mõlemale kauplusele ära jagatud niimoodi, eks ole, kui saavad tellida kaupa. Ja tegelikult ma arvan, et luisepoes on vähemalt see sortiment on suhteliselt suur. Võibolla ta on ehtõrts kallim kui mojal on ju, aga maa piirkonnas eriti saare peal ta peabki nii olema, et muidu mis moodi siis veel. Nii et sellega on pole viga seis, ütleme nii siis.
No tuletame siis meelde veel sinu tööd rahvamajas ja ka hiljem noh, vallavanemana, kuidas siis rahvamajas ruhtlased oma aega seal sisustavad, et kas on ka mingi tantsuring, lauluansambel, ma lugesin kusagilt, et kui sa sinna läksid, siis sa said teada, et kas muusiumet ollane juhataja või keelel oli selline ilus laulu ole, et me saame päris ansambli siin teha.
Ja aga ansamblit me seal ei teinud, küll oli väike koor, oli kooli muusikaõpetajaga, seal oli veel mitmed inimesi, aga ma arvan, et Ruhnuse küla elu on iga aasta natuke erinev, eks ole, siis kui Kaita oli seal alguses läks, siis oli see tõesti selline tuumik, see tuumiku osad liikmed on nüüd juba tõesti sellised 55 ja niimoodi enam nad nii aktiivsed ei ole, on ju. Ja siis oli nagu mingi järgmine tuumik, kuhu mina sattusin. Ma arvan, et meil oli ka päris toredad üritusi, aga kui sa oled selline kogukonna inge moodi või rahvamaja hoida seal, siis tuleb väga palju selle jaoks panustada ja reaalselt uksele käia, eks ole, ukselt uksele, et tule nüüd, näe, siin on kutse, see kellaaeg, nüüd läheme sinna, on ju, seda teis kolmandat. Ja aga hetkel mulle tundub, et Ruhnus on nagu sõkka võrdlemisi vaiksem see eluolu, praegu sellist head tuumikut ei ole, see on seotud erinevate asjadega, aga varsti see tõuseb jälle, täitsa kindel.
Kas Ruhnu lapsed, kas koolis tuli ka siis juhendada, kas mingit näiteringi, lauluansamblit või pisikest pilliansamblit?
Jah, on olnud tegelikult erinevaid asju ja on tehtud pilliringi, näidendi komme on meil jõulude ajal, siis tehaks alati näidend. Meil on väga juba aega pikk traditsioon, äkki nüüd juba 8 aastat, selline solistide konkurs, no see on just ühe väga hea muusikõpetaja tulekuga saarele. Ja ühtest kolmandat mingit animafilmi oleme teinud, sellised nagu ringikesi on küll, ta ei ole olnud püsiv, et nüüd ja järgmisel aastal jälle ja siis jälle, et pole võibolla sellised ka juhendajad, kes mõdi kestaks ja ühte asja peaks seal aastaid, aga ühte teiste kolmand muidugi. Ja see rahvamasi, ma ka toetan seda mõtet, mis Andre ütles, et see tuumik kuidagi, kas ol, noh, eks see ise ka palju vedasid ja siis samas nagu teised tulid kaasa ja noh, sellised üritusi ja asju, mis on tehtud ja toimetatud ja see, kes selle tahtis midagi teha võis kuidagi teha, see oli läbirääkimise küsimus, et noh, teeme siis ja teeme ja kes vastutab ja nii edasi, aga oi, väga palju.
On palju läinud aegusest imelisest aast. Veel mäletan, kui praegu, kui korjasime maast, me kuuli vastas pargis, siis tamme turusi. Kui järgmine päev klassis kõik emmis põhusid, iga päev, iga tund, iga kell, igal pool, tere taas vana kool, näen sind ilmsi või und. Kord kivi sõjas, lõin sõbral lõhki pea. Mul naha tõmbas kõrvult mu õpetaja hea. God bless you dear my teacher, God bless you dear my friend. Ei teadnud, et võin leida kord sellet mõttelt end. Iga päev, iga tund, iga kell. Igal pool tere taas vana kool näen sind ilmsi või on. Iga kell, igal pool, tere taas vana kool, näen sind ilmsi või und. On koolist läinud aastat ja saabub seegi päev, mil lapse kõrval kooli, kui lapse vanem läheb. On õpetajad hallid ja pragunenud laed, kõike seda kaed. Iga päev, iga tund, iga kell, igal pool. Tere taas vana kool, näen sind ilmsi või on. Iga päev, iga tund, iga kell, igal pool. Tere taas vana kool, näen sind ilmsi või on.
Kuna jutt läks siis kooli peale, ma loen siit Sulev Metsa raamatust ühe väikese katkendi. Sulev Mets kirjutab. Ta oli ka seal siis kooliõpetaja Ruhnu koolis ja autor siis kirjutab. Mäletan, kui tuttav oli see Tootsi koolile Kaura, mis mind seal vastu võttis. Tuttav sellest ammusest ajast, kui ma ise Lõmala mõisas vanas härrastamajas oma kooliteed alustasin. Ja lapsed, kui vahetud ja otsekohesed, suure tsivilisatsiooni mõjutest rikkumata nad seal saarel olid. Paljus just sellised, nagu Jumal nad loonud oli. Otsustage ise. Pidasime seekord laulutundi klassis. Kirjutasime tahvlilt maha uute laulude sõnu. Pikka mööda, et kõik ka kõige nooremad kenasti järele jõuaksid. Siis näen, et väike esimese klassi Liisi pasteldes pearätikuga Kihnu rahvariides nügib pingi vahelt püsti ja hakkab klassist välja minema. Minu küsimuse peale, et kuhu nüüd jääb ta uksel seisma, heidab oma suurtest meresinistest silmadest mulle tema meelest nii tobeda küsimuse peale imestava pilgu ja teatab siis selgel häälel, et mina lähe kusele. Ei ühtki naerututsakud klassis kobises midagi, et no jah, siis muidugi, ning teen kirjatöös vaheaja, kuni Liisi ära käib. No selliseks selline meelde jääv vahejuhtum siis Sulev Metsale. Kas nüüd sinu kooliajast jääb ka midagi sellist meelde, mida annab, nagu öeldakse, kogu elu meenutada?
No küllap on, kui sa nüüd nii küsid, siis praegu nõnda ei oska öelda. Aga kindlasti igasuguseid seiku või selliseid ootamatusi või kus sa oled õpilastega koos lõkerdanud või nad ise on mingisugust sinu naljast nagu lahedalt aru saanud ja siis saad edasi nagu saad veeretada, noh, sest sellises väikses klassiruumis niimoodi annab pendeldada ja noh, mõne lapsega kohe on, kellel on siuke vahva huumor, siis seda saab seal küll lubada või noh, ma arvan, et igal pool koolides, aga oi, jah, kindlasti.
No räägitakse, et igas koolis, no maakoolis eriti on oma Tootsid ja Teeled ja Kiired ja Tõnissonid ja Imelikud ja nõnda edasi. Kas sa võid selliseid sarnasusi siis oma Ruhnu koolist ka esile tuua? Et eks need Krutske vendi vist oli seal ka?
No ikka sellised vembu võibolla siis pigem ikka poisse või? Ja ma arvan, et nii nagu... Ja laps on igasuguseid. Et või ma ei olegi kevadega nimisi neid jah, kõrvutanud. Aga muidugi on selliseid õrnemaid ja tagasihoidlikumad ja samas on julgemaid krapsakaid, kes lähevad läbi elu kohe, kuskil ei pelga kohaneda pole raske. Nii et just...
Kas nad on õpetajal ka rääkinud, mida nad elus saavutada tahavad? On nendel oma kindlad tulevikuplaanid, kas äkki mõni tahab ka saarele truuks jääda ja seal midagi edasi teha juba täiskasvanuna või mõni ütleb kohe, et suured linnad oled terendavad?
Ja seda ikka tavaliselt kuskil seal 89. No, Eesti keele õpetaja siis ikka küsib või uurib või laseb kirjutada või mõtiskleda. Siis on siit sealt tulnud, just mõtlen viimaseid lõpetajaid, et jah, et tahan ühel hetkel tulla tagasi kodusaarele. Aga noh, need on ka sellise koolilõpetaja mõtted. Aga noh, armas, et ta vähemalt sellel hetkel mõtleb, et ma lähen käin ja õpin ja siis tahan tulla tagasi või tahan, et vähemalt mul oleks mingisugune kodu või paik siin, vähemalt kus käia. Et armsaks jääb see koht küll ja need, kes on läinud, noh, nüüd neid, noh, pärast põhikooli ju lähevadki gümnaasiumisse, enamik gümnaasiumisse, mõnikord keegi ka ametikooli, aga ja enamast ikka minnakse üle Eesti gümnaasiumisse. Siis noh, just mõeldes nende vaheaegade peale, suvede peale, siis noh, suurem osa sellest ajast ikka tahetakse olla pärast jälle kodus ja Ruhnus.
No me oleme lugenud nüüd üleriigilisest pressist, et paljud vallad, vallavalitsused, kaks just paljud, aga mõnes kohas tahavad vaikakooli sulgeda ja tuleb välja, et see vaikakool polegi nii vaikakool. Kuidas nüüd Ruhnuga lood on, mida siis vallavanemana, kuidas sa vaatasid selle kooli peale, kooli eksisteerimise peale, kui sa olid seal, nagu öeldakse, võimu juures?
Seda me oleme ikka alati rääkinud. Kool on nagu Ruhnu kohalik omavalitsuse süda, on ju. Noh, ilmselt saare ka, aga kui kool ei oleks, siis pole ka selle Ruhnu vallale eriti suurt mõtet, et siis võiks rahulikult Saaremaaga liituda ja olla üks väike Vilsandi või Abruka. Aga niiko, kui seal on kool ja meil on oma eelarve Ruhnu vallavalitsusel pool sellest eelarvest läheb kohe koolile ja peab seda seal ise klaarima ja niiko, kui saame enda eelarvega hakkama, ja mingid miinust ei teki, palgad makstud, sellel aastal samamoodi, meil oli täna hommikul vallavalitsuse koosolek just ja isegi suudame võibolla väikese pisikese reservi tekitada, et tõesti nagu midagi ei jookseks nagu ummikusse. Et mida ma tahan öelda, kool on Ruhnu valla, kõige tähtsam asutus ja süda, tänu sellele on seal üleüldse peredel mõistlik elad, eks ole. Kui noori peres ei oleks noori inimesi, siis pole ka selle rahvamajal, selle raamatukogul, isegi poodides pole mõtet kaupa tellida nii palju, kui kool ei toitlustaks, kui lapsed ei sööks, ei tarbiks, siis elu sureb selle õige pea välja. Nii et see on A ja O olnud kogu aeg ja seal mingit kahtlus küll ei ole peaks kinni panema. Isegi kui seal on kohata näiteks sellel aastal 6 õpilast, korra oli 12, see on selline siinus olnud sulle metsa ajast alates, eks ole. Korra rohkem, korra vähem, rohkem, vähem, see ei maksa muretseda väga, et...
Aga kuidas siis vallavanema sõna mujal vastu võetakse, kui näiteks ütlete, et vaata Ruhnu koolil on vaja nii ja naasugused asju, kuidas siis haridusministeerium sellele, noh, vana nimega haridusministeerium, kuidas seal ametnikud sellele vaatavad, kas saadakse aru, et väike kool suures maas nagu eraldatud, et me peame ikkagi teda toetama ja seal on erisugune olukord, et saavad nad sellest olukorrast aru?
Ausalt öeldes, mul ei olegi väga olnud nagu ministeeriumi tasandil haridusteemalisi selliseid kokkusaamisi, kuna meil on piisav rahastus olnud, esiteks on ju, õpilas ei ole kuigi palju, õpetajad on päris palju, keegi ei tahagi olla näiteks täiskoormusega õpetaja Ruhnu koolis, pigem nagu osakoormusega, siis on päris palju neid õpetajad kokkuvõttes on ju, siis on nagu erialaliselt juba ära jagatud. Kunagi ei ole tulnud mingit vihjet, et me peaks hakkama siin sulgema, sellist mitte mingil juhul. Aga mingit raha lunimist juurde ka ei ole saanud kunagi teha, kuna see on kõik tabeli formaat, eks ole. See on kõigile sama, nii et erisusi ka väikesaartel selles suhtes ei ole. Ja võibolla see on selline Eesti riigi üks teema, et väikesaared kipuvad ära ununema mingitest suurtest loogikatest ja mingit erisusi ei tehta, eks ole. Seal hulgas on nii Muhu, Vormsi, Kihnu, Ruhnu, kõik pannakse sama puuga.
No ma ei tea, kes poliitikutest on öelnud, et Eesti ilma saarteta ei ole Eesti ja Lätil ei ole saari. Kas nüüd suvel eriti, kui on turismihooaeg, paistab ka välja, et lätlasi on Ruhnu külaliste hulgas ikka omajagu võibolt isegi ülekaalus?
Ülekaalus ei ole, neil on suhteliselt täpselt on teada see arv ka, seda saab saarteliinide statistikas küsida umbes 750 lätlas käib iga aasta nende enda laevaga Lätist. Palju tulevad veel jahtlaevadega, need saab ka kindlasti välja võtta, aga kindlasti mitte rohkem kui eestlasi lätlasi ei käi Ruhnu saare peal. Noh, teine asi see, et lätlastel pole saart ja võibolla vahe nagu eestlased ise vaatavad ka, et miks Ruhnusel üleüldse on Eesti alguna ainult kuludega seotud, eks ole. Aga kui hakkad kaarti vaatama, siis on ju Ruhnu saare sellise koha peal, kes et Liivi lahte, et suurem osa Liivi lahe nagu territoriaalmeres kuulub Eestile, mitte Lätile. Nii. Kui see oleks vastupidi, siis ta oleks ka vastupidi. Nii et meie kalurid saavad ilusti seal käia ja Saarema kalurid ja see on ju väga hea asi. Nii et see teispidi tuleb tagasi kõik.
No, nüüd sa viisid meie jututeema kalapüügile ja noh, ruhlased ammustajast on tuntud kui kõvad hülgekütid ja noh, jahimehed üldse ja kalast oli nüüd ka juttu. Kui palju sul nüüd aega ise endal jäi, kas merel käi ja ma ei tea, kas sa oled ka kalamees, kas võrgul või spinningul ja ma ei tea, kas sa oled äkki jahimees ka või?
Spinninguga ei olegi keegi eriti Ruhnus tegelenud tegelikult, sest lihtsalt tead ei tulegi, selle haugi ei ole, vahvenad ei leidu. See punaskala võib olla saav, aga ma ei tea, et keegi oleks isegi käinud. Ma olen korra proovinud. Aga mõrk igatahes laskunud, absoluutselt, jah.
Mis selle mõrku tuleb siis? Sa lugesid, et kõik kala niigi tuleb, mida pole. Raim või?
Ütleme, siiga kindlasti. On need ajad, millal tulevad, siis on kindlasti lesta. Väga kenasi priskid lestasi. Räime. Forelli lõhet, teise neil vahet on ju seal
ja kõik see läheb oma tarbeks, aga ei ole turustada ühegi tööstusele ka sellisele.
Ei, see on ikka hobi ja ongi kutselised kalurid kolm inimes, kes saavad pikema võrgu panna, võrgu jada panna ja nad siis kohati, ütleme müüvad ka turistidele või siis nagu jah, sutsutavad, müüvad natuke nipet-näpet. Aga ei, see on kõik on sõka hobi peale ehitatud ja midagi kindlat ei ole, kuna meri on üldiselt tuuline ja selliste väikeste kassekatega ega sa ikka lainega ei lähe.
No kas üks mandripiiga on siis kalasöömise ka selgeks saanud, oli see juba varem selge enne Ruhnule minekut?
No kala ma sõin küll, kui see pole toores kala, aga ise ma kalal väga käima ei hakanud. Ma olen käinud paadiga kaasas ja ma tean, mis see hommikune tunne on, kuid mulle lihtsalt ei meeldi külm, nii et selline pirts olen. Aga jah, kalasaake ikka toodi ja küsiti ja veel kuskil Ruhnu algusajast üks kutseline kalur oli, siis teiga küsis, ma sain täna nüüd need siiad, et kas sa tahad paar siiga. Siis poetasin.
Kuidas sul suhe üldse merega on? Palju on räägitud Ruhnu laulvatest liivadest. Ujumas ikka käis nende laulvate liivade muusikat oled kuulnud, nagu öeldakse.
Ikka. Mm-hmm. Ikka krubisevad need liivad, jah? Krudisevad.
No puhkus Ruhnu saarel see vist on oivaline, kui sa oskad ära kasutada kõike neid hüvesid, mida saar pakub, loodus, meri, mida kõike veel.
Jaa, no sellise rekreatsiooni korraldusega seal tegelesin üsna, ma ei, 6-7 aastat või noh, selline ekskursioon, eks ole, ringsõit, matkame, näitame Ruhnu teemalisi filme. Siis vahepeal saad ka minna randa, lesida, vedada jalgjala järel. Et ma arvan küll, et on jumal äge koht, kuhu tulla. Eriti saarlaste, kui nad eriti tea Ruhnust midagi. Mandri inimene käib isegi rohkem, ütleme kuskilt Kesk-Eestist ja niimoodi. Saarlastele ei ütle Ruhnu eriti midagi. Et see on võibolla üks huvitav asi, mida saaks natukene mõida reklaamida ja panna pundid kokku ja minna koos Ruhnu.
Nõnda siis kutsus Ruhnu endine vallavanem Andre Nõu saarlasi Ruhnut tavastama. Loodetavasti andis ka tänane saade sellest oivalisest meresaarest kuulajaile täiuslikuma pildi. Tänaseks kõik, järgmine saade külavahe looda neetris nädala pärast kuulmiseni.
Külavahe looda.